Torej v prihodnjih dneh vendarle mogoče pričakujemo, da bo vlada razkrila te predloge imena za ministre, ki jih čakamo že zelo dolgo. Zakaj tako dolgo traja, da zapolnimo ta ministerska mesta, sploh za tako pomembna resorja?
Domnevam, da sta razloga predvsem dva. Prvi je povezan z vprašanjem iskanja koalicijskih kompromisov, kajti razumljivo je, da imajo ob tem stranke svoje posebne interese, take in drugačne. Drugi razlog je pa najbrž povezan tudi z današnjim stanjem politike, ko je v resnici relativno težko najti kolikor toliko kompetentne in kolikor toliko kredibilne osebe, ki so sploh pripravljene zasedati izpostavljene politične položaje. Skratka, politika danes ni posel, s katerim bi se bilo prijetno ukvarjati tistim ljudem, ki imajo nek ugled in neke uspehe na svojem področju.
Ali poznate imeni, ki se pojavljata v javnosti, Alenko Trop-Skaza in Metoda Dragonjo?
Ime, ki je relativno poznano iz zgodovine slovenske politike, je vsekakor Metod Dragonja. Zdaj, na nek način smo si ga zapomnili po določenih sumih nezakonitosti, ki so sicer bili ovrženi, vendar pa najbrž to ni ravno najboljša popotnica za podobo novega ministra. Kakorkoli že, ne, težko komentirati, kaj lahko od kandidatov v teh razmerah resnega pričakujemo. Jaz mislim, da kakšne velike dodane vrednosti najbrž ne bo nobenega imena.
Se pa bosta morala nova ministra spopreti kar s konkretnimi nalogami na ministrstvih, na resorjih. To je najbrž zdravstvena reforma, pa tudi na gospodarskem področju veliko stvari.
Nesporno. Prav gotovo na nek način ima ta priložnost, da se izkažeta. V bistvu gre za področji, ki nista bili ravno do sedaj večinoma najbolj zadovoljivo vodeni, tako da v tem smislu priložnost, da se izkažeta bolj od predhodnikov, vsekakor imata.
Kako pa komentirate potezo SDS, da je vložila novo interpelacijo tokrat zoper ministra za šolstvo Pikala?
No, zdaj, po eni strani je seveda pri interpelacijah potrebna odločena odmerjenost, da se ne bi sam mehanizem pretirano razvrednotil, zato je dobro, da se premisli, kdaj se to vloži in kdaj ne. V tem konkretnem primeru pa menim, da je interpelacija kar precej nekak na mestu, kajti dejansko na nek način smo pogosto premalo pozorni na dejstvo, kako se tudi v okviru javnega sektorja lahko tako ali drugače služi zasebnim interesom in zasebnim žepom. In zato je verjetno prav, da se tudi to vrstne zadeve razjasnijo in razčistijo. Zato mislim, da je ta interpelacija priložnost, da, kot rečeno, se nekatere stvari razjasnijo, oziroma če so obtožbe resnične, naj se to izkaže, če pa niso, pa seveda naj se izkaže drugače. Torej, tako da pravilno je, da se te stvari razjasnijo, sploh kar močni realni sumi v zvezi s tem obstajajo.
Doktor Matej Makarovič, morda za konec še na kratko, morda vaša ocena, kako vidite delo vlade v prihodnje, kaj pričakujete?
Kakšnih, priznam, velikih pričakovanj od te koalicije in od te vlade na nek način nimam. Nasplošno je na nek način njena usmeritev relativno nenaklonjena neki gospodarski podjetniški pobudi. Dejansko na nek način ne kaže vizije neke boljše, bolj iniciativne, bolj inovativne Slovenije. In zato na nek način sem včasih v dilemi, ali je dobro, da ta vlada naredi čim več, ali je morda bolje, da naredi čim manj, glede na to, da mogoče smer, v katero deluje, ni najbolj prava.
Doktor Matej Makarovič, najlepša hvala za pogovor in za vaše komentarje.
Hvala tudi vam, ja. Nasvidenje.